You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Денот на независноста на Македонија, 8 септември, кој што во изминатите 27 години беше повод за национална гордост на македонската диаспора, годинава беше ден за изразување на незадоволство и револт од политиките на актуелната македонска влада, пред се, оние врзани за преименувањето на Република Македонија. Од тие причини, вчера, дел од македонските иселеници во Австралија одржаа организиран протест пред македонската амбасада во Камбера, како и пред македонскиот конзулат во Мелбурн. Во своето обраќање пред насобраните македонци во Камбера, активистот Игор Аврамовски Александров ги објасни нивните мотиви за ваквото кревање на глас.
Ние македонците од сите делови на Австралија собрани сме денес на 8 септември 2019 пред узурпираната амбасада на Република Македонија во Камбера за да го отбележиме денот на македонската национална независност. Но не за да славиме нешто што е постигнато и заштитено, туку да означиме продолжување на вековната борба за таа независност преку солидарен глас на протест против корумпираните и предавнички политички елити на дивотворбата наречена Република Северна Македонија, кои 28 години систематски го нарушуваат македонскиот народен суверенитет, го пляќкаат, силуваат и се изживуваат со македонскиот напатен народ и ја распродаваат македонската држава за свои лични интереси. Денес одбележуваме 28 години од како граѓаните на Република Македонија се самоопределија за своја независна и суверена македонска држава. Тоа го направија преку директна демократија на граѓански референдум со скоро апсолутно мнозинство од 96,46% гласови за, при излезност од вкупно 75,72% од граѓаните со право на глас. Прогласот на независноста беше кулминација на вековната народно-ослободителна борба на македонскиот народ, предходно олицетворена преку Илинденското восстание од 1903-та, и вториот Илинден, односно антифашистичкото собрание на народното ослободување на Македонија од 2 август 44-та, познато како АСНОМ.
Освен краток осврт за значењето на денот на независноста на македонската држава, Александров се осврна и на надворешно-политичките предизвици со кои Република Македонија се соочи од нејзината независност до денес. Сепак, тој рече дека најголемиот проблем во моментот доаѓа од внатре.
За жал, од прогласувањето на независноста до денес, најголемата опасност по таа независност доаѓа од некогаш декларативно македонските, а сега северно-македонски и лажно-патриотски политички елити, кои при недостигнат доблест и способност достојно да ги застапуваат правата и интересите на сувереният македонски народ и за тоа да бидат наградени од народот, се ставаат во служба на странски господари.
Обвинувајќи ги македонските политички елити за лошо владење на нацијата и државата, Александров рече:
покрај масовниот грабеж во форма на криминалната економска транзиција од квази социализам во каубојски капитализам, непотизмот и секојдневните неказнети насилства, злоупотреби на јавни функции, рекетирање, злоупотреби на судството, полицијата и медиумскиот простор, опустошувањето на природното и археолошкото наследство, упропастувањето на здравствените и образовните институции, профитирањето од делетански и небезбедни градежни и инфраструктурни проекти, како посебни точки на велепредавствата и криминалот се двојат следните. Влезот во Обединетите нации под име поранешна Југословенска република и резолуција со која се легитимизира грчкото оспорување на правото на македонците на слободна самоидентификација и слободно негување на своето културно и историско наследство. Времената спогодба со Грција од 13. септември 95-та, проведена преку масовен изборен фалсификат, со која се прифаќа бизарното грчко барање на ексклузивитет врз древната македонска историја, се прифаќа промена на македонското национално знаме по грчки терк и преку неовластено толкување на член 49 од македонскиот устав, се прифаќа позицијата на Грција дека македонскиот народ е вештачка творба на Тито и дека во деловите на Македонија под Грција, Бугарија и Албанија не постојат македонци чии човекови права и слободи треба да бидат заштитени според меѓународното право. Понатаму, преговорите со кои на Грција и се дозволи да го редефинира и ограничува суверенитетот на македонскиот народ и меѓународно утврдени човекови права и слободи, меѓу кои и правото на слободна самоопределба, слободна самоидентификација, слободно изразување, слободно истражување и слободно образование за историски, политички, културни и јазични теми, слободно асоцирање со други македонци и слободно негување на своето културно и историско наследство. Понатаму, Охридскиот рамковен договор од 13 август 2001, со кој се укинува еднаквоста на секој граѓанин пред владењето на правото, се создава систематска етнопартиска сегрегација на државата.
Александров истакна дека преспанскиот договор за решавање на спорот со името, кој што беше потпишан минатата година со Република Грција и со кој Република Македонија се обврза на промена на името, е кулминација на серијата лоши политички одлуки.
И на крај, како круна на серијата антимакедонски велепредавства, преспанскиот договор од 17 јуни 2018 и бесправното прогласување на антимакедонската дивотворба наречена Република Северна Македонија. Како замена за суверената македонска држава Република Македонија, единствената легитимна држава на македонскиот народ. Сите овие велепредавства се извршени спротивно на уставните обврски и ограничувања на политичарите преку криминално уценување, подкупување, заплашување и врбување на пратеници, партиски функционери, медиуми, бизнисмени, јавни службеници и граѓани, па дури и криминална злоупотреба на судството и полицијата за лишување од слобода на непокорни граѓани под абсурдни обвиненија за тероризам, кои не би поминале во било која правна држава.
За овие споменати политики кои што Александров ги критикуваше вчера во неговиот говор во Камбера, тој истакна дека се спротивни на волјата на народот изразена на 8 септември 1991 година. Александров рече дека токму овој ден е повод дел од македонската диаспора да излезе на протест, за на тој начин да ги афирмира неспорните човекови, историски и политички права на македонската нација за самоопределување.
Никогаш Северна, само Македонија! Никогаш Северна, само Македонија! Никогаш Северна, само Македонија! Никогаш Северна, само Македонија!
Ние пак го користиме овој ден во име на угнетениот македонски народ, кои тие моментално со народниот буџет го држат под страф, од полошо и под разочараност, да демонстрираме гласна афирмација на македонската национална самоопределба за своја суверена држава, заснована на домородното историско, културно, јазично, етничко и слободарско наследство на едната и единствена Македонија, која ја делат државните граници на Република Македонија, Република Грција, Република Бугарија и Република Албанија.
Александров ја истакна пораката што тие сакаат да ја пратат преку овој протест.
На корумпираните узурпатори на Република Македонија, нивните домашни соучесници и странски покровители, да им упатиме силна и јасна порака, дека прво, никогаш нема да им ја прифатиме како легитимна дивотворбата наречена Република Северна Македонија, која е прогласена со криминално и насилно задушување на суверенитетот и човековите права и слободи на македонскиот народ.
Никогаш
нема да прифатиме, да го прифатиме како легитимен нивниот насилно наметнат устав, кој представува негирање и задушување на македонската правна нација Република Македонија, колчувајќи ги незините и линденски и јасновски темели, како и демократската волја на носителите на незиниот суверенитет, директно изразена на референдумот за независност од 8 септември 1991, а утврдена и со успешниот бойкот на нелегитимниот референдум од 30 септември 2018. Никогаш нема да го прифатиме нивниот неовластен и огнетувачки обид во име на Република Македонија да се откажат од фактот дека македонците се рамноправни припадници на човечкиот род, за кои подеднакво важат човековите права и слободи, утврдени со Законот за човекови права на Обединетите нации. Никогаш нема да им го признаеме како легитимен етнодискриминаторскиот и репресивен Охридски рамковен договор. Никогаш нема да им го прифатиме како легитимно укинувањето на единственото слободно усвоено знаме на суверена Република Македонија и неговата замена со знаме насилно наметнато за да се задоволат антимакедонските политики на странска држава. Дигнете го сите вистинското македонско знаме ако треба на некој, ако на некого му треба подсетување.
Македонија! 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 Македонија!
Александров во таа прилика рече дека тоа што македонците вчера во Камбера се собраа во навидум мал број и со навидум мала политичка и финансиска мојк далеко од Македонија, не треба никого да обесхрабри. Зошто, како што рече, сите борби против тиранија во минатото почнувале со мала група на изворедно правдолјубиви и освестени луѓе.
До Република Северна Македонија! Да живее Република Македонија!
Македонија! Македонија! Македонија! Македонија! Македонија!
Македонија! Македонија! Македонија!
Во таа прилика пред присутните демонстранти во Камбера се обрати и активистот Ицо Најдовски Перин.
8 септември треба да е празник. Но ние на овој ден дојдовме да окренеме гласот на македонците, за да го искажиме гневот и бесот и непомирливоста од оној погром, од онаа невидена во поновата историја неправда која се случува на нашата Македонија. И да покажеме и докажеме и овде во Австралија и пред светот дека постоиме, дека многу не има, дека македонци сме од памтивека.
Обраќајќи му се директно на актуелниот македонски премиер Зоран Заев, Перин рече дека тие немаат намера да се помират со одлуките на неговата влада за преименување на државата. Тој се осврна на историското право на македонската нација за името Македонија.
Не, ние сме староседелци на својата татковина. Нашата татковина е Македонија. Почната врска е народот и државата Македонија. Во родната земја, свој и на својето сме од памтивека, затоа и во Библијата Македонија е запишена 30 на пати, а апостолот Павле не случајно од македонската земја е почнал и големата мисија. Исто така, има небројени археолошки предмети, ископани на толку места во Македонија, некои стари и над 8000 години, кои се непобитен доказ дека македонците постојат и илјадници и илјадници години, дека нивната цивилизација е од дамнина. Историјата ја пишува македонскиот народ. И не може некој да ја прекројува и бриши како што ќе му текне или ќе биде слеп послушник како тебе, Заев. Нашиот народ минал низ пеколот и голготиите, низ буни, востанија и војни, ни расселување, убиства и што не, ама не сме исчезнати, ниту ќе исчезнеме. Туку сме посилни, похрабри и порешителни во 21. век и ја продолжуваме битката на прадедовците, дедовците и татковците, да си го зачуваме тоа што е наше, што е наша светост, името, идентитетот, историјата, културата и самобитноста.
По истиот повод и од истите причини, група македонци од Австралија вчера се собраа и пред македонскиот конзулат во Мелбурн. Тие својата порака ја испратија меѓу другото и со симнување на македонското државно знаме од јарболот пред конзулатот и кревање на знамето на звездата на Кутлеш, кое што представува прво државно знаме на Република Македонија.
Thank you.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.